dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria e Kosovës nuk po i ndihmon punëtorët që po humbin punën pas muajit maj, thon përfaqësues të punëtorëve në sektorin privat. Ata që kritikojnë vizitën time në Hagë vetë kanë votuar për themelimin në gjykatës, deklaron për Radion Evropa Lirë eurodeputetja Viola von Kramon. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punëtorët e sektorit privat në Kosovë çdo ditë po humbin punën në kohë pandemie dhe nuk po ndihmohen nga shteti, thon përfaqësues të punëtorëve në këtë sektor. Qeveria e Kosovës ka ndihmuar punëtorët, cilët janë larguar nga puna vetëm për 2 muaj të prill dhe maj, por nuk ka një pako për punëtorët që po humbin punën pas muajit maj. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Në Inga, komuna e Ferizajit ka humbur vendin e punës për shkak të masave që janë marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit në Kosovë. Këto masa pa të ndytyruar shumë biznese të mbyllën fillimisht e pastaj pas lirimit të masave të veprojnë me kufizime. Kjo bëri që shumë pronar të largojnë punëtorët nga puna. Nga data 13 mars në I është larguar nga puna dhe nuk është kthyer më. Pasi që restoranti ku ajo ka punuar ka reduktuar numrin e punëtorëve.
Si jam pa punë, unë pa punë, buri pa punë. Ti pandemis deri me 13 mars kum punu, ti 13 marsit më jo. Shefi që më ka largu, më ka thonë dhe me pari një punë prej pari treq.
Ajo kishte marrë vetëm 170 euro ndim nga shteti, por tani nuk mund të gëzon asnjë ndim tjetër. Punëtorët të cilët pezullohen apo janë larguar ose largohen nga puna pas muajit maj, nuk përfshihen në pakon emergjente fiskale të qeverisë së Kosovës dhe as në ndonjë pako tjetër. Pakoja emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion eurosh kishte para parë që punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave emergjente, aplikimi për të përfituar nga kjo pako është mbyllur me datën 15 maj. Punën gjatë kësaj kohë e kanë humbur të punësuarit në sektorin privat, i cili është punëdhënësi më i madh në Kosovë. Në këtë sektor vlerësohet se punojnë mbi 220.000 punëtor. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot për Radion Evropa e Lirë se çdo ditë punëtorët po mbesin pa punë dhe nuk po marrin asnjë ndihmë nga shteti.
Deri në mars, eventualisht në fund të marsit dhe nga 15 marsi punëtorët nuk e din a jenë marrën një pune apo jo. Një pjesë bukur e madhe pronarëve të kompanive thonë se do të thrasin moment kur krijon kushtet për punë, por punëtorët kanë pasi shumë kompani kanë fillu punën, por punëtorët një pjesë bukur të madhe kanë met jashtë punës dhe nuk janë duke thirrë që ata të fillojnë punën. Tani për tani pjesa dërmuese punëtorët sektorit privat nuk e kanë pagën 100%, ata marrin me një shumë diku 60-70%.
Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, tha për Radion Evropa e Lirë se në këtë aspekt punëtorëve do të vijë në ndihmë qeveria e Kosovës përmes projekt ligjit për rimkëmbje ekonomike. Ky projekt ligj miratuar ditë më parë sipas Shahinit krijon bazë ligjore për zbatimin e programeve që kanë për qëllim të ikalimin e pasojave socioekonomike të shkaktuara nga pandemia COVID-19. Qeveria e Kosovës konsideron se përmes programit për rimkëmbje ekonomike do të kthehet ritmi rritjes ekonomike, do të rritet kërkesa agregate në vend dhe do të hapet perspektivë për fuqizimin e sektorit të prodhimit, eksportit dhe sektorit të shërbimeve, thuhet në përgjigjen e Muharrem Shahinit. Pra, sipas tij, në këtë kontekst, qeveria e Kosovës synon që përmes masave për nxitjen e aktivitetit ekonomik, jo vetëm të ruaj vendet aktuale, por të gjeneroj vende të reja të punës, gjithnjë duke qenë të gatshëm të ofrojnë mbështetje të gjitha kategorive sociale të shoqërisë. Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se është rritur numri atyre të cilët po regjistrohen si të papunë pas gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19. Numri i të regjistruarve si të papunë në këtë agjenci ka arritur në mbi 180.000. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Drin Haraçia, tha për Radion Evropa e Lirë se vetëm në muajin mars janë regjistruar 80.000 qytetarë si të papunë.
Kurse qytetet apo komunat më të mëdha prime numër më të madh të regjistruarve si të papunë. Numër më i madh i tyre rritës numër papunëve ka qenë gjatë kohës pandemisë dhe masave për përfitim, kryesisht masës 15, ku kemi pasur rritje të numrit të papunëve, ku në periudhën e muajit mars ka qenë diku afër 80,000-77,000 apo 70,000.
Ai tregon se të papunëve të regjistruar janë duke ofruar trajnime në kuadër të qendrave të asesimit profesional, por sipas tij edhe trajnimet janë reduktuar për shkak të masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Punëkërkuesit e regjistruar në Agjencinë e Punësimit në Kosovë bazuan në profilet që i kanë shton harraqia i ndërmjetësojnë tek bizneset, por tani thotaj ka rënë kërkesa e bizneseve për punëtor. Të dhënat ndër vite të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës kanë treguar se papunësia në Kosovë ka qenë në vazhdimësi e lartë. Në vitin 2019, sipas ASK-s, papunësia ishte 25.7%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, shpreson që gjatë prezidencës gjermane të Bashkimit Evropian, por edhe me vullnetin politik të presidentit francez Emmanuel Macron, Kosovës do t'i jepet drita gjelbër për liberalizimin e vizave brenda 6 muajve. Duke komentuar kritikat lidhur me vizitën e saj në dhomat e specializuara në Hagë më 17 korrik, von Kramon thekson se të njëjtit njerëz që kanë kritikuar gjithashtu kanë votuar për formimin e këtyre dhomave. Vjen në materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon ka shfaqur shpresën që brenda 6 muajve gjatë presidencës gjermane të Bashkimit Evropian, e cila ka nisur më një korrik të këtij viti, mund të jepet drita gjelbër për liberalizimin e vizave për Kosovën. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, eurodeputetja von Kramon ka theksuar se liberalizimi i vizave për Kosovën do të varet nga një vendim i arsyeshëm i Këshillit Evropian dhe shteteve anëtare, të cilat mund të jenë mjaft kritike, jo pse nuk e duan Kosovën, por për shkak të opinionit të tyre të brendshëm. Sipas saj, disa parti të krahut të djathtë në vendet sikurse Holanda ose Franca po e shfrytëzojnë çështjen e liberalizimit të vizave për nevojat të tyre të brendshme. Por von Kramon ka shfaqur shpresën që presidenti francez Emmanuel Macron në veçanti e kupton që një rezultat i suksesshëm i dialogut mund të ndodhë atëherë kur Kosova të marrë liberalizimin e vizave.
And that's why I hope that in this tandem of a German presidency of the European Council.
Për këtë shpresoj që në këtë tandem, pra të presidencës gjermane me Këshillin Evropian dhe vullnetit politik të presidentit Macron, mund të arrijet që përfundimisht të rezultojë me dritë gjelbër në 6 muajt e ardhshëm, por kjo është vetëm shpresë. Besoj që presioni nga ana gjermane mund të shtohet, por është e mundshme që do të na duhet të presim ende. Shpresoj që kjo nuk do të jetë shumë gjatë, tha Viola von Kramon. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, më 17 korrik ka vizituar dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorisë specializuara.